Bueno, ba, ipatu dugun bezala bestelako kontuak ere izango ditugu gaurkoan, kultura mundura, euskara mundura hurbilduko gara, Beatriz Egizabal Clown eta antzerkilariak euskaraldi ekimenaren arira umorea ardatz duen bakarrizketa saio bat produzitu duelako txak izenekoa. Emanaldi berezi honek euskaraldia zer den gizarteratu, euskaraldiaren baitan dauden dinamika eta jokabide proposamenak azaldu nahi ditu, eta bestelako hainbat kontu ere, baina guztioni buruz hitz egiteko Beatriz Egizabal dugu, telefonaren bestaldean, arratsaldean Beatriz.
Arratsaldeon.
Zer moduz ondo, Gasteizerako bidean, oker espanago, ez da?
Bai, ala xarrapatzei azur, bai. Gasteizerako bidean.
Izan
ere? Gaurre hongo geha, bai, sortzitan da zaioa, eta, bueno, ba, prestatzeko, eta.
Horixe, bai, izan ere gaur bertan, iluntzeko sortziretan falerinan eskainiko duzu, bakarrizketa hau, emanaldi hau, ba, bueno, Gasteizarrentzako behintzate gaurkoan bada ere.
Bai, eta, bueno, gainera estrenoa da gaur.
Hori da.
Bai, 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 lehenengo zaioa Gasteizen, eta ja hortik aurrea, ba, benduak bostarte gelditu gabe, herri-zerri.
Hori da, suposatzen dut ja dena prestukiko duzula azkeneko kontutxoak agian lotzeko, baina, bueno, ja zortziretan denbora gutxi giratzen da estrenorako, ez da?
Bai, ja inberrekoak inditu, ja... Ja bestela, ba, improvisazioko azken momentukoak, baino bai, ja dena prez.
Horixe, ba. Bueno, ba, Beatriz, ondo iritzen bazaizu, hasiko gara pixkat, ba, bueno, bakarrizketa honen inguruan hitz egiten, benetan interesgarria iruditu zaigu, zebrabidean ere, ba, bueno, honen inguruan hitz egiteko. Ez dakit, lehenik eta ben, ba, bueno, aipatu dugu hasiera batean ere, Euskaraldi ekimenaren baitan antolatutako emanaldi bat dela, baina kontaiguzu, ba, bueno, zertan datzan bakarrizketa honek, nondik sortu den ideia, eta zer den bakarrizketa ubera?
Bai, bueno, ba, ideia pixkat izan da, bueno, ni azke kontalari bezelaritu nahi zurteetan, klauna, baina bakarrizketak bezela, ba, egia zen, gauza nahiko berri bat da. Mm. Prestatu nuen labaka bertsolariarekin, ba, duela bi urte edo hasi ginen, erradikalak gara zaioa, bai. Eta hor izan zen lehenengo... Ba, hola, publikoki bakarrizketan aritzeko. Eta oso eroso sentitu nintzen eta asko gustatu zitzaia.
Mm-hmm.
Hortaz, ba, esan du, bueno, ba, beste ematere prestatu beharko deu. Eta, bueno, ba, tartian bazegon hizkuntzan inguruan, ba, bueno, nire hausnarketak. Horun, Euskaraldia zetorrenez, bueno, ba, lankun bitartez, ea zati hori egingo nun. Eta azkenean, ba, erresagoazan sortzea bat bereziki Euskaraldirako, eta holaxe hau izan da bia puntua.
Mm-hmm. Bueno, ba, atera zen abia puntua izan zen, eta ekoitzu duzu, sortu duzu bakarrizketa oso bat, Beatriz, eta hizkuntza ohiturei buruzko hausnarketa eragin nahi duen emanaldi bat dela aipatu duzue, umorea ardatze harturik. Ez dakite umorea erabiliz gai hauek, hizkuntza gaiak jorratzeko erresago alden umorea erabiliz?
Bueno, nik uste gai gehienak, behintzat, erresagoa dira. Erresagoa sartzen da, ba, egin nahi dituzun kritikak edo ausnarketak, ba, beti umorearekin ere kontu zibili behar da, nola iten dezun. Orduan, bueno, arriskua ere badago umorea olako gai sensibletan erabiltzearekin, baina, bueno, nik uste inor ez dala minduko, eta bintzat asmoa izan da, bueno, ba, ornen inguruan eta sortzen zaizkigun, ba, bai hau biziei edo bai belarri prestei, ba, eguneroko egoera, ba, komiko hoiek, ez? Eta hoiek, bueno, ba, plazaratu, ez? Eta, bueno, ba, guazen denak pixkat lazaitzea, eta parre egitea, ba, ba, delako egoera, ba, nahiko komikoak.
Mm-hmm. Ikusleak gainera egoeran jarri nahi ditu emanaldi honek, norbere hizkuntza jokabideen hausnarketa ere provokatu nahi du, ez dakit nola interpelatuko dituzun iztunak beraiek, ikusleak kasu hontan izango direnak, ba, bueno, beraiek ere egoeran jarri eta hausnarketa hori ematera.
Bueno, ba, egia esan, Euskaraldia barruan da eta Euskaraldia hartuta, eta orduan egitasmoan denok parto hartu behar degunez, eta bat, bo, denok edo, bueno, nahi dunak, baina herri pilo batetan, eta badaude, bi figura horiek, ahobizi eta belarri prez, orduan nola baita Euskaldun zaharrak eta Euskaldun berriak, edo, ez, ba, batzen gaituen egitasmo bat denez, publikoa ere ja balaka rol bat, ez? Orduan, bueno, ba, interpelazioa ere pixkatortik dijoa, ez? Ba, obiziak, belarri prestak norri izan daiteke, gero, bueno, drago oso zuzenduta hori, ba, txapak jarri beharko ditugu, egia dagun Lasarten, hori nola baita egin genuen antzeko zerbait, orduan, bueno, ba, esperientzia horretatik, ez, ba, bueno, ba, bakoitza hori eta arteko errazioak, ez, obizi eta belarri prest baten aurkitzen badira, edo, bueno, hortik joango da, eta olako egoerak taz baliatuz, ba bueno, ba uslarketa gehiago.
Beatriz, aipatu duzu hizkuntza kontuetan zerbait egiteko gogoa zenuela eta horti pixka atera zela ideia bera, ez dakite hizkuntzaren gaia ere jorratzea erresa ote den, bai umoretik edo bai beste bide batzuetatik, baina hizkuntza bera jorratzea, ez dakite erresa ikusten duzun.
Bueno, erresa, claro, hizkuntza bera bla orokortasunean da Euskal Herrian daukagun egoera bitxi hau, ba euskararekin, bai. Bueno, bitxia. Edo tamalgarria, ez, baina, bueno, horri, ez, eta azkenean, ba, gaude euskaldun zaharrak, baina oso elebidunak, orduan egia da, ba, behar baino gutxiago hitz egiten degula behar bada euskera, gero ere zeprezi euskaldun berriek ere, ba, aurrera iteko, eta benga, ba, banijoa hitz egitera, ba, beste hizkuntz batzukin, ba, ikusten ditugu, etortzen dira, takit, ingelesak eta gazteleraz, hitz egiten duten moduan, ba, botatzen dira, eta aurrera, eta euskararekin zer gertatzen da, ez, ba, beldur horiek nola gainditu orduan. Erresa da, jo, ezke berez errealitate ba, da, orduan azkenean da, pixkat hori, umoretik egunero gertatzen diran egoerak plazaratzean erreferentea komunak dauzkagu, ez? Ba, azkenean denoi gertatu zaigu, ba, ez dakit, kaixo, eta, perdona, no entiendo, oza, ez? Ezatez, hombre, hoi ja berez humorea da, mesedez.
Lehen aipatu dituzun momentu bai. Komiko horiek, ez, izango ziren onelako egoerak?
Bai, claro, bueno, komikoak, eta horrek ez du ez, oza, komikoak bihurtu daitezke, horrek ez du esan nahi, tragedia txikiak ez daugela
bai. Atetik,
normalean komikotasunean hori gertatzen da, tragedia ez, tragikomedia hor dago, baina, bueno, ba hori tragedia ikuspuntua hartu beharrean, bueno, ba, zaiatu naiz, bueno, pues, humorea edo komikoa hartzen, ez, eta hortik, bueno, ba, ez dakit atxegin, gero horre emozio guztiak importanteak dira, ez dakit atxeginagoa edo, baina, bueno, ba, igual, atxalde batetan, atxaldeko sortzitan ikusteko, ba, partiskatite badeu, nik uste gustorago hartzen dala. Honela, bueno, suposatuz jendeak parre egingo duela, gero ere, ez dakigu.
Honelakoetan ere behar izaten da, ez? Aipatuzun tragedia txiki hoiek baldin badira errealitatea, ba, umore ikuspuntu batetik begiratu, eta egoerari buelta ematen saiatzeko ere indarrak hartzeko bada.
Bai, eta gero ere, bai, interpelazio hoiek, oza, azkenean bai, baina hor ardura denok daukau. Ez, ordun, bueno, ez da zuzenean, bazu zara, baina, bueno, baparraiten deun bitartean ere, ba, batzutan da, ostras, eta, ez, ba, ni egoera horretan ikusi naiz, eta egia da, ez, horrela jokatu dut, eta gian ez nuke horrela jokatu behar.
Mindu ez, baina, bueno, jendeari pentsarazi euren jokabideen inguruan, bai, lortuko omen da, emanaldi onda hauetan.
Bai, bueno, nik uste ala ere euskaraldiak berak ja jartzen gaituela, bai. Batean jolas modu bat, bueno, jolas, egitasmo bada, amaika egun, baino jartzen gaitu, ez? Eta batez ere hori, ba, euskaraz hitz egiten dugunak, euskaldun zarrak garenak zarro hori ere, ez? Baina, bueno, euskaldun zarrak garenak, bai, eta gero jungo gara euskararen aldeko milaka lekutara,
bai.
Baino, ostras, ez? Zer batzutan, zer egiten dugu, edo zer ez dugun egiten, edo... Bueno...
Esan dugu lehen, Beatriz, Gasteizera bidean harrapatu zaitugula, izan ere gaur estreinuz lehenengo aldiz egingo duzu emanaldi hau, 8:00 esan dugu, Falerinan izango dela. Ez dakit zer espero duzun jentearen gatik, zer erantzun edo izango dituen emanaldiak?
Jo, ba, hau, egia esan, beti misterio bat izaten da. Zanik buruan prestatzen zauden bitartean, ba, irudi badaukazu, baina gero, karo, ba, ez dakitzen bat segin behar ditudan, da, nola, leku bakoitzen desberdin da izango dan, ba, beti sorpresak hartzen dituzu. Orduan, ba, egia esan, eta egin izan banu aurretik, esango nizuke, bueno, ba, baina, ez dakit, ez dakit ere zema jende gerturatu daitekeen, gero hori, ez, ba, momentu batean nik zala, esaten, jo, ba, jende asko egongo da, baina, ba, gero, iristen naiz eta ez dagoen beste, edo, orduan, ez dakit oraingo, nik espero detena da, bueno, badintzat, partiskat, edo, itea gure hizkuntza ohituren arira. Eta, bueno, ba, hoi lortzen badeu, irrifar pare bat, bueno, baina, tauslarketa pare bat, hoi hortxe jarriko deu.
Hori da.
zu ez naizela oso exigentea, baina hor jarrita, bueno, baina hori betetzen bade, pozik.
Hori da, lan ona eginda, egindenaren seinale izango da behintzat. Beatriz, gaurkoan Gasteizen, baina ez dakit, urrengo emanaldia ere botan nahi baldin baduzu, ba, bueno, jentea ere ja datak gordetzen hasteko?
Bueno, ba, egia esan, abendura bitartea 45 daude. Orduan, ba, esan dezaket, ba, bi Arrastigarragan, urrengoan Bilbon, urrengoan Arrasaten, urrengoan Basaburun, hola, abendura postarte egon naiteke.
Euskal Herri guztia igaroko duzu, beraz, bakarrizketa honek.
Bai, bai, egia da, haure errenula espero, baina, bueno, pues egia da herri asko 160 herrik ere parte hartzen dute egitasmoan. Orduan ere, bueno, proportzioan ondo, baina ba, ez ba eskaini da Euskaraldiak, eskaini du bakarrizketa hau, baina bueno, ba gerta ziteken zakit gutxi batzuk hartzea edo ba hori. Ba 45. Ba hori gertatu da, orduan oso pozik, presioa ere, zatezu, ene? Ze, orduan, ba, bueno, bai, presio pixkat, eta uhum. Baina, bueno, gogotxu egia zan, azteko gogot.
Ba, ez dakite, amaitu aurretik beste zer aipatu nahi baduzu, edo jendeari gonbidapena luzatu, ba, bai gaurkora eta bai hemendik eta bendura bitarte ukiko emango direne, emanaldi guzti horietara hurbiltzekoa, ba, zurea da, azken hitza?
Bai, bueno, ba, bai, gonbidatzen dut jendea, sortzitan, noain ja iluntzean, bueno, ez dakizu, ba, ez dakit beste zerritako, bueno, ba, nijoa, berzer, eskaintzin didaten, hola, Euskal Alditik, eta bueno, ba, espero momentu hola atxegin bat elkarrekin pasako degula.
Horixe ba, plan ezin hobea gaur iluntzerako 8:00 Falerinan eta hemendik aurrera ere egongo diren guztiak Euskal Herriko txoko ezberdinetan. Beatriz, esan behar aipatu behar dugu sarean ere igo duzuela ba, bueno, bideo bat, bakarrizketa pixkat izango denaren ideia bat egiteko bideo bat, orain txezu agurtu bezain laster ikusik, bueno, entzungo duguna. Benetan, ba, bueno, deigarria bada eta seguru bakarrizketak ere, ba, bueno, benetan interesgarri eta barregarriak ere izango direla. Guk gure aldetik sorte honena opa dizugu, espero dugu gaurko estreinaldia ezin hobeto joatea, eta hemendik aurrerakoak ere, ba oraindik eta hobeto joatea. Eskerrik asko gurean egoteagatik, Beatriz Egizabal, sorte hon, eta esandako hurrengor arte.
Bale, ba, mila esker zuei, eta bai, hurrengor arte.
Agur.
Agur.
Eta orain bai, entzungo dugu, ba, bueno, Jack bakarrizketa honen bideoa.
Euskaldun zar elebidun euskara nabarmentzen delarik, ba hobizi. Euskaldun zar oso elebiduna. Euskaldun guztiak dira elebidunak?
Bai.
Euskalduna elebiduna. Honek orapiloak leku guztitan, eh? Euskaldun zar alfabetatu gabea. Euskaldun zar alfabetatu gabea, ba hobizi. Euskalkia berezik irabiltzen duna, ba hobizi honi. Batua nirtzeiten duen, ba hobizi.
Korapilo pila.
Buah. Gaztelera dun zar alfabetatua. Baina badago ere gaztelera dun zar alfabetatu gabea. Euskaldun berri eternoa.
Ah, gero, gaztelkeri, euskalkia bada, ba, gaztelkeria daukana, ez? Egin no te entiendo, kazerezeko gaztelkian hitz egiten duena.
Aholkuak egitasmo berri honetan. Txapak jarri bat dituzu identifikatzeko, ez? Eta zulatu ite behar du. Egu izango da, gure laguzko txupekin, goretesarekin.